Moja zgodba.
Dobro večer in lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes nastaja v sodelovanju s študijskim centrom za narodno spravo. Sodelavka Marta Keršič je z nami nocoj. Dober večer.
Dober večer.
Nocoj bomo še zadnjič, torej petič, prisluhnili pričevalcu Miklavžu Kavčiču, rojenemu leta 1932 v Šentjoštu nad Horjulom, ki je kasneje večji del življenja živel v Ljubljani.
V prejšnjih štirih oddajah nas je Miklavž Kavčič popeljal skozi bogato in s preizkušnjami prežeto življenjsko pot. V povojnih pobojih je izgubil 5 bratov, eden je šel kot begunec v Argentino, očeta je ubila ročna bomba. Mama je ostala sama s 7 otroki. Danes nam bo Miklavž natresel še nekaj spominov iz povojnega časa in svojih študijskih let. Poletje 45 so imeli pri njih doma, pri Snopkovih, večkrat nočne obiske neznanca. Mama mu je priskrbela nekaj hrane, kasneje pa se je sled za njim izgubila. Na praznik vseh svetnikov 1. novembra 45 je Miklavž pri mrliški vežici opazil tujega moškega s klobukom, ki se je približal njihovi hiši. Spraševal je po mami. Šele kasneje je mama povedala, da je bil to Mirko Bitenc, ki se je prišel mami zahvaliti, da je pred meseci pomagala skrivaču. Srečno mu je uspelo pobegniti čez mejo. V prvem delu nocojšnjega pričevanja bo Miklavž spregovoril o spominih na svoje pomorjene brate Jožeta, Lojza, Stankota, Tineta in Lovrota. Njihova smrt je zanj še vedno ena najbolj bolečih tem. Začel bo spomini na brata Stankota, ki je bil interniran v italijanskih taboriščih.
Ja, je dejal, jaz ne vem, a bi šel še nazaj v šolo ali ne bi šel. Je rekel, jaz se nič kaj dost ne počutim. Kot je v internacijih, na treh krajih je bil interniran. In še to moram povedati. Enkrat je bil ravn iz Gonarsa za novo leto vrnen v Ljubljano z zvezanimi rokami na hrbtu. Cela vožnja na vlaku, ker so ga pripravili v Ljubljano, ko so začeli evidentirati, so pa ugotovili, da to ni ta prav. To je bil verjetno Kavčič Stane, ki je bil politično na vrhu, ne pa naš Stanko. Ne. In se je zgodilo, ko so videli, da ni to tisti političi, so tega pustili nazaj in nazaj v Gonarc. Ali pa tekaj to tam, mogoče tam nazaj bo Udine, ali pa še v Treviso, ne vem. V 3 krajih je bil. In je pisal Kari, mama in ata, ne, iz zapora, iz Italije. Ja, tis mama ni dala dost, znala dost tega, to Kari, ata in mama je vedla, ja, dragi ata in mama, da bi pa naprej kaj dost. On je moral po njihovem, kar je bilo to vse evidentirano, je pač moral napisati, da sem dober. Ne? No, je pa v Mežniji, ki je stala tam lemička naprej od naše hiše, je bil pa Alfons, Mežnarjev Alfons, Malavašič Alfons. To je bil pa bogoslovec, takrat že v drugem ali celo v tretjem letniku. In je bil takrat seveda, ko se jih signal iz teh svojih zavodov, je bil tle v Mežniji doma. No in ta bogoslovec, ko je Stanko naš prišel iz internacije, je večkrat prišel k Stanku tu in ga je začel nagovarjati. Je dejal, daj ti bom še jaz malo pomagal. Je dejal, daj poskuši še šolajet do konca, če moreš. Pa mu je še nekaj na knjige, se mi zdi, da mu je on preskrbil. In je Stanko, en cajt je ležal gor na pec, se spomnim. Tako, neč nebene energije, brez misli in tako nekam zagrenjen, pa v benem ni vedel, a se mu splača, a je to še v redu. Ampak se je pa le nekaj, pole pa še mama dela. Ja, no, če ti Alfons svetuje, se je dela na poskus, ne, boš poskusil. Če boš, pa bo mogoče, pa bo šlo, ne. No in tako, da se ga pripravil, da je pa le, zdaj pa začel študirati. No in je potem meni se dila res v tistem letu pol, to je bilo pa že 43 leta, ne. Je pa naredil meni se do konca gimnazijo in se pa je pa že vpisal v bogoslovje. Ne, to je bilo pa 44 leta, ja. Tako da je pa tekrat zaživo spet po tistem, ko je bil tako nekam zgubljen, se je pa počutil, da res bi pa lahko in kolikor smo pol dobili informacije, da tle v bogoslovju, da je bil zelo nekje priznan slikar, da jih je ne vem koliko portretiral v zavodu, on je imel dejansko dar slikanja in je v Gonarsu je mogoče preživel, ker je ene slikal tam, jih je z ne vem, s kakšnim svinčnikom, če jih ni imel, pa je rekel, da jih je tam kar nekaj takole portretiral, da je na ta način dobil kos kruha mogoče ali pa nekaj, ne, da je preživel. Drugač pa pol, ko je domov prišel, doma pa ne vem, meni se zdi, da je nekaj še poskušal, da se je nekaj še nes, da so bile nekaj en tak kartuši nekaj narejeni, ampak da bi se doma kaj dosti ukvarjal, ne, mogoče več v bogoslovju, dol je imel tudi mogoče material pa to bolj na razpolago, kot tle, ka ni bilo nič tako. Tako da je, on je bil pol zadovoljen, do vsega tekrat, ko so jih tudi iz bogoslova spravili domov, ne, to je bilo pa že 44, tekrat je pol prišel domov in seveda tle pa v takojih vojakom, ali bo šel sem, ali pa Nemci so že čakali, ne, tam le gor. In seveda, tako, če so bile že drugi vse tle, ne, je bo tudi Stanko, seveda Stanko je del, jaz nekoli orožje nisem nosil. In je bil v šoli, v prvem nadstropju, v eni pisarni gor, ker sem imel prej včasih učitelji, no, in tam gor je on pol vodil razne te evidence, ki so bile potrebne. Kdo je prišel, recimo, na nov se pojavil domobrancem tle, od kje je bil poletnik, pa vse take evidence, ali pa kdo je bil povišen. Tudi to je bilo nekaj, se spomnim pol, ko smo tiste kartoteke, smo enkrat sva s Petrom, tekrat pred spovojn, gor v pisarno in sva videla noter teh papirjev. Nekaj svojih kar pograbila skup, nekaj še celo tada Janko Oblak rekel, če je kaj takih papirjev, prineste jih sem, da jih bomo tle pretvaržem skuril. Prav, dejano bo kakšne evidence kje, ne. No in dejansko se nekaj s Petrom svetekrat pol, kar precej teh papirjev, vse sorte, so bile razni dopisi, že natipkani in to smo potem pobrala, če se je le dal, ker smo vedela, da to ni dobro, ker je tle se pa partizani prišli, pa se pa vse pobrali in to je bilo potem pa gradivo za naprej zanje, ne. In smo res, tle do Faroža smo prinesla, vse sorta, nekaj smo nesla domov, ki smo imeli doma v stranišču, ker ni bila drugega papirja. Tudi to je bilo, ne. No in nekaj smo pa skurili pred Farožem, tako da je bilo nekaj, tako, mogoče je bilo dobro, da je bilo uničeno, ne, tako mi rekel.
Stanko je bil kot, že kot bogoslovc? Ampak kdaj je bil prepeljan v Gonars kot dijak? Ko so italijani bil, racije imeli.
V petem, v šestem razredu je bil. In veš, kaj je bila? To je bila racija. On je stanoval tle nekje v Mostah. Jaz sem tisto hišo pol po vojni, ko sem hodil v Mosta, v 10. gimnazijo, sem hodil mimo te hiše, mička bil noter, bila umaknjena, tako leke. To je bila na stara kmečka hiša, še med vsem tem novim blokom. Ne. In sem šel enkrat tista hiša še malo odbližji pogledati. Sem rekel, notle noter je bil naš Stanko. Dotekat, ko je en juter, ko je šel v šolo, na Puljansko cesto, je hodil v šolo. No, in odtlej še v šolo, seveda Italijani so pa enkrat kar tiste ulice zablokirali, kol in kol, kukor kol je bilo, kar so jih najdeli na ulici, na kamion, pa iz ven. Tako je pa prišel v internacijo. En cajt sploh nismo vedeli. Nič kje je, noben ni nič v tem povedal. Sestra, ta, ki je bila mamna sestra, ki je bila voditeljica tam le v tem otroškem bolnici, je menda pol po informacijah dobila, da so vse te ljudi, ki so jih te Italijani zasedili, da so jih peljali v Gonars. Pol je pa ona posredovala, kot da smo prve evidence dobili preko mamne sestre, da je Stanko v Gonarsu.
Preko Floride?
Mogoče je celo Florida, ja. Florida, Marjančka.
Uh-huh.
Ne vem, domače ni me, kako je bila. Florida je bila pa dol, ja. Je bila pa kar dobra sestra, kakor sem slišal, da je. Bila stroga, ostra, drugač pa zelo pridna, dobro je naredila marsko od teh otrok, ki jih so imeli tam.
In tu se pravi, vseh pet tvojih starejših bratov je bilo pri domobranci, najprej, ne, nekateri so bili že pri stražarjih, sta bila Jože in...
Jože pa Lojz. Te dva sta bila pri stražarjih. Jože Lojz. Tine je bil v začetku mogoče še tudi ni šel, je se pa učil na vrhnki za enega teh, ki obdelujejo lesove ali pa ne vem kva, ne. Tam je dovolj pol kasneje prišla metalka ali pa je bila, ne. No, in on je bil tam dol, je hodil od tleš in tjoštel dol na tisto delo, dokler se ni vse stvar zakomplicirala to, da se rekli, nima smisla, ker rajši se tle pripravi te naši enoti v Šentjošču, pa dobiš obleko, pa orožje, pa konc, ne. To je potem on tle naredil naprej. Lovro je pa bil, ravno tako je študiral na Rakovniku, nekje je bil Lovro, a je bil, Bog vedi, a je bil v tretjem razredu celo že na Rakovniku in Lovro se je počutil tam tok varnega, in je bil res, Lovro je bil čist za duhovnika, si mi zdi. Njegov značaj je bil tak nežen, ampak drugač pa izredno globok. Se je videl, da je imel vzgojo rakovniško. Tako da je res nekaj je bilo prav, ko je domov prišel, smo se kar razveselili. Stanko je znal veliko teh raznih pravljic govoriti. Stanko je poznal teh raznih pripovedk iz grške zgodovine. In je nam otrokom, recimo, teh, ki smo se jih pol učili, ne, te njihovi bogovi, ki so bile vse sorta, kaj so vse bili in kaj so počenali njihova dela. In to je Stanko nam otrokom časih na pet smo sedeli in je s takim ljuštem nam pripovedoval, kaj se je dogajalo z unem, kako so enega mu mogli noge porezati, ker je bil predolg ali prekratk, da so ga potegnili. Ali pa, ne vem, se je navajal te imena, nekaj sem se jih pol učil, sam v gimnaziji, sem rekel na nastanke, pa takrat že tole dobro vedel. Jaz sem bil pa takrat še en mulc, nisem še nemal pojma o tem. Tako da je bil v tem oziru zelo je nas znal. Posebej je bil pa navdušen, če je recimo kakšnega Markota ali pa Majde, da ga je odzignil, da ga takole odzignil gor. To je bil pa tako navdušen, če je v troc pa tudi vesel, hej, koliko jih je dvigal takole nad. Kadar je bilo tako nekje, pa ga je horuk, ne. To je bilo posvaj zanimiv, ne. Tako da Stanko je bil, drugač pa nezgovorn. Nezgovorn je se mu je videlo, da je imel za sabo že težke stvari, in se ni nič kaj dosti pogovarjal. Lovro pa to, kukor se je, ne preveč, ne premal, ampak to, da smo bile kar nekje, med sabo smo se nekje dobro, kar čutili. Nekje smo malo čutili, da nismo toliko pomembni, kot oni, ki so že toliko veliki, ne, pa toliko odraščeni. oni so včas imeli kakšen pogovor, ki ga mi nismo niti hoteli ali pa nismo smeli. Tako da so se pač pogovarjali malo bolj moške in ženske stvari, mi pa v teoretični. Tako da nismo pa na tem področju se dosti čutili, da smo prikrajšani. Edin takrat 45 let zapolj, ko smo videli, da so oni odšli, da je dom prazen, da je vse tako nekam taka revščina, pa sami smo ostali, to mi je pa pol takrat kar malo legl v globo, v globino duha. Sem rekel, kaj pa zdaj, a bomo res takole naprej, brez njih. Dolg sajta sploh nismo videli, kaj se dogaja. Ne? Še to mogoče, da smo imeli hmal takrat 45. leta obisk po noč, nekje mogoče okrog ene ure. Je eden prišel našo lojtro, ki smo imeli od zadej dol pri hiši, je s to lojtro prišel v spredaj, ki je bila frčada. Ne? Ta frčada, od spredaj pa je okno. No, in je prišel nekje in je mende trkal po oknu. Od zadej sta pa spali moja sestra Ančka pa Marija. No, in v tem, ko on trka po okni gor, se je Ančka spomnila, oziroma zbudila, pa ustala, pa mende, a je bil son, tak, a je luna svetila zunaj, da ga je videla na oknu en obraz. Ne? In seveda, cajt se je mende ustrašila, kaj pa to, da je mislila, da bi šla mama klicati. Pa ponovim, je pa nekaj, se bila že toliko premoč, veš, ona je bila le stari od mene za 2 let, ne. Dobro, in je okno odprla, pa je pa rekla, da sem jaz begunce, rekel jaz, če imate, če se da, če kaj dobiti, če lahko dobim kaj za pojesti. Ja, v tem pa ona nič. Ja, nič, meni da je šla pol, jaz tle nisem bil nič zraven. To sem še lepo dobil informacije, da je potem šla mamo poklicati. Mama, kaj se je z mamo dogajalo takrat, ne vem nič, kakšen pogovor je bil, kako je bilo. V glavnem, pol kasnej, mogoče pol leta ali pa še kaj več, je mama mečkon več povedala, men pa Ančki, Mirandi, ne kasnejši. Tako da takrat je on prišel, nekaj mu je mogla, da če je dobi, če je imela, a je imela še kaj kruha ali kaj povem, kaj je. Ampak meni, da ga je naročila, pridite zvečer, ko bom pomozla kravo. Ne? No, in tako se je zgodilo. Ampak je dejala, merkajte tamle, tle, ne pred hišo, ampak okrog, ne, na okrog mora prijeti. No, in je mende zvečer, ko je mama kravo pomozla, takrat smo že imeli elektriko, je bila ena lučka v štal, ena pa v kuhn. No, in mama je kravo pomozla, verjetno je že naprej vedela, ali je imela šalco sabo, ali kukorkoli, da je potem tam dol mu dala mleko. On je prišel pa od spodaj gor, tle, kot se gre skurje vasi, iz tega, in je tle gor noter priplizal, pod tistem našim, ko se bile takole late, pod tistem latom je, ki je bil kozovce štir, ne. Tam je prišel noter, tako da je prišel do mame tle v štalo. No, in tam, kaj se je dogajalo, kako je bilo, koliko mu je mama dala, ne vem, ker o tem ni mama nikoli povedala, mi se pa nismo tudi toliko, da bi se zavedali, da bi mama vprašali, kaj je bilo takrat, pa kako sta se zamenila. V glavnem, a je enkrat ali dvakrat ali celo trikrat prišel na tisto mesto in na tem mestu je mama mu dejala. Kaj mu je dejala, tudi to ne vem. Edino, kar lahko povem, da je takrat je mama pol, ko je videla, da bo jutri prišel, pa ga ni bilo, je naročila men pa Ančki. Je rekla, kaj povem, kaj pa, če se je slučajno ustrašil? Je dejala, pejta ve dva, vzemta koš, vsak svoj koš, te, ki smo nosili koše okoli, pa nekaj, je dejala, pejta, pa srpe, kukaj ne greste nabirati za krava, ne? tole zelenje, ne, torej rvida pa to, kar se je dal dobiče, takrat, to je bilo že pozni sin. No in med vas v res vzela koše in sva šla lepo tle v Šentjoštu dojim in cerkva, do te kapelce, tle kot je, tle od spode, ja, tle Janko, Francis Pest, ne, tle smo pa ponovat hodili v tada, smo rekli, pod gozd. To je bil pa en kos tizgale gmajne, tam globok dol v tem grabnu, je bil pa še cerkven svet. No, in to so, tam so govorili pod gozd. In tam so oni, tudi mežnarevi, se recimo nabirali jesen listje, ali pa, vse, ali pa tudi sekali so, če je bilo treba, drva zase, pa tako naprej, tako da prav. No, je tegala, tam dol mogoče, tle je, tam se smreke naprej, če se je šel skrit med te smreke, dva petov pod gost dol, pa ga poklična, je tegala, on se je zmeraj v glasu, slište, slište, ne. No in med vas pa tako res šle tamle dol, po bregu dol, kakor smo včas hodili, ker pobližen smo rekli, da smo čim prej dol v Majn. In smo šli dol v Majno, dol je bila ena pot takole, pa takole dol, pa takole dol, dol pa čist nekne, dol pa en grabenček. Čas je bil malo večji, čas malo manjši, kakor je bila voda, ki je pritekla. Tle nekje iz tega konca, iz vir, ne vem kje. In do tam dol prideva, slište, slište, vse tiho, kličeva, en čas kličeva, pa pa dela mi, anč pa dela, jaz mislim, da je verjetno mogo jeti pa kaj kam drugo, se tleči jaz kje pa, tam bi lahko ven prišel, na drug koncu bi prišel že, spet v drugo dolino često, neč v tem, prav neč peva nazaj, se, če se bi v glasu, bi se v glasu, med vaga ne morava daj priklicati, če noče, če se ne v glasu. Ne. In sva gledala, če bi bilo kje kakšna sled, če se bi kaj videla, kakšna stopinja, tudi neč ni bila videti. Neč. Sva šla domov in sva povedala mam, kaj je bilo. Ja, mama je bila tih, pa neč. Na vse svete, mislim, da je bilo to tisto leto, so se ponovali zmeraj tle pred cerkvijo, pa pred tole Totenkambro, smo rekli, ne, da je ta spomenik teh naših rajnih. So se ponovali zmerali možje, ki so prihajali ali z planine, ali pa iz drugih koncev, ali tudi z Butajna, ne toliko, ali pa če so prihajali mogoče nekateri z Polhovega Graca, ki so imeli tle svoje grobove nekateri. No in tle se je takrat za 1. novembra se je kar dobral predvsej ljudi. No in mi, kot tle, ki smo imeli zmeraj to blizu cerku, ne, ki je začela ura biti ali pa še malo prej, pa smo že bil v cerkvi. Ne. Tako da smo se enkrat, ravno na ta dan, pa malo tle le pred hišo gledamo, enega gledam tam dol, per Totenkambri, kot pravimo, s klobukom na glav, poln gleda, enkrat pogleda gor, pa se obrne, pa začne hoditi, pa gre gor hnačkiš. Puh, nepoznan, čist tako. Pride do naše hiše, pa je dejal, a je mama doma? Ja, je, tamle v kuhnje, ja. No, in je mende šel čez vežo, je bila prej naprej pred kuhna, mama je bila v kuhnji, takrat se je verjetno že bila pripravljena, za, da bomo šli v cerku. Ne? No, in pol je mama enkrat sama to povedala, to po tolkem cajt, da je bil to tisti, ki spet dele ne bom najdel v spominu, kdo je bil ta, ki se je vračal velikrat čez mejo od teh, ki so pobegnili čez. Skrivači. In so se vračali, kaj?
Skrivači.
Skrivači. In je bil eden teh vodja, ki je v Ljubljani imel tudi stanovanje na Svetega Petra cest.
Bitenc.
Bitenc, točno. Evo, Bitenc je bil in mama je rekla, da se je predstavil in da je rekel, da se vam zahvalim za tega, ki ste ga takrat rešili, da je prišel srečno čez mejo. Tako.
To se pravi, tako je vam po noč prišel.
Tako je nam po noč prišel. Ja.
Ker Bitenc je bil pol pa...
Bitence so pa pol pa Piškova je nesla pošto dol in
tako.
To se je potem svega sledil, ne vem na kolikih krajih, ne, in ubil tako, kukor ostale. Ne.
Poslušamo pričevanje Miklavža Kavčiča iz Šentjošta. Marta Keršič.
Miklavž se spominja, da je mama zaradi izgube petih sinov glasno zajokala enkrat samkrat. Sicer pa je povsem zaupala v Boga. Kmalu po koncu vojne so dobili pismo, v katerem je pisalo: sporočam vam, da so vaši bratje še živi in vam sporočajo to, da se bodo mogoče vrnili domov. Več vam ne morem povedati, ker stavim glavo. Moj sin straži vaše fante. To pismo so potem domači zaradi varnosti zažgali, drugih informacij pa niso dobili nikoli več. Tedanji šentjoški mežnar Frances Fest je bil ob priliki v Škofji Loki in je tam videl, da so partizani vrnili domobrance in jih kruto preganjali. Takrat so šentjoščani zvedeli, da so bili domobranci vrnjeni v Slovenijo. V 50-ih letih prejšnjega stoletja, ko je Miklavž hodil v službo v avtokomers, je jedel zelo skromno. Za kosilo je imel največkrat kruh in čaj, potem je dobil stanovanje na Ježici. Skupaj še z dvema fantoma se je odločil, da bo nadaljeval študij na srednji ekonomski šoli. Eden njegovih sošolcev je bil Jože Mramor, tedanji Krdeljev šofer. Vsi trije so uspešno zaključili šolanja na ekonomski šoli. Za poslovanje s tujci pa je Miklavž potreboval še dodatne kvalifikacije, zato se je vpisal na tečaj nemščine. Začel je obiskovati tudi štiriletno višjo upravno šolo za Bežigradom, kjer je uspešno diplomiral. Prisluhnimo njegovim spominom.
Kdaj recimo ste pa prvo nekak vest dobili, da brato ne bo več, ali pa...
Dolg časa se je dogajalo, enkrat, samkrat, bom rekel, po tistem času smo bili v hiš, ne vem kaj je bilo, kjer dan tudi ne vem kaj, ne, v glavnem, tekat je pa mama javno zajokala. Upričo nas. Sploh takrat nismo vedeli. Mi še zmeraj smo takrat mislili, kukor smo slišali raznih teh, to so bile te govorice, ki so bile neč preverjene, da jih imajo, da so jih vrnili nazaj, da jih imajo nekje v zaporih, da nekje delajo, pa vse mogoče variante so prihajale. Še tole bom povedal prej, ker sem se dela spomnil. V tem času, mogoče potem, ko je ta hodil nam, ta skrivač, pa potem smo enkrat dobili eno pismo. Eno pismo je prišlo naslovljeno na mamo. In v tistem pismu škoda. Na pragu pred hišo smo ga brali in potem so rekli, da ga moramo skuriti. Je popisala mogoče čistko, bom, kukaj imam še v spominu, kaj je tekrat pisala. Sporočam vam, da so vaši bratje še živi in vam sporočajo to, da se bodo mogoče vrnili domov. Več vam ne morem povedati, ker stavim glavo. Točno se zapomnim tega, kar je bilo na koncu napisano. Več vam ne morem povedati, ker stavim glavo. Prej je bilo pa še napisano, da je moj sin straži vaše fante. To se pravi, fante so imeli še denar, pa so mu mogoče dali ali pa so rekli, daj saj tok, da bo vaša mama ali pa da bi sporočili domov, kje smo. Ne. Tako, in to je verjetno je prišlo, če bi danes vedel, je štempelj bil na pismi gor, ne bi mogel vedeti, pa bi vse tak. Ampak takrat nikdo se, ni, se je upal, ker so vse pisma pregledovali in vse, kar je bilo tazga, vse pobrali. Ne.
Pa bi bil to še poletje?
Še poletje. Še poletje. To je bilo že prot jesen. Ne.
45.
Mogoče, to je bilo že, kaj povem, ne. To je bilo, če bi dejal, kaj svim, ali je bilo to začetek junija, ali pa tam nekje, ne. Kaj povem, ne. Daj, ko, bi, ko se bi tekrat kaj orientiral, pa se tekrat ne noben na to ne, nekje pa, nič. Mi smo sem, tisto pismo je bilo in po tistem pismu nobenih informacij več. Tako da nismo vedeli naprej, razen kar je bilo mogoče tista nedeljo, ko je po svetem rešnem telesu je bilo to, ko so oni odšli. Je tale Francis Fest, ki je bil drugače tekrat pol Mežnar in cajt tle v Šentjošču, je šel hmaš v Škofjo Loko. V Šentjošče je šel hmaš v Škofjo Loko, peš, mužakar. In mi smo tisto nedeljo bile takole tle pred, na naši štirni, tam pred hišo. Ko se je on vračal popovdne takole, prot, že prot večeru, je prišel tle iz Kurje vasi gor in je prišel gor. No, pa, pa mama je prav, o, oh, kje si pa bil? Ta pa kume, jo, Škofjo Loko, joj, groza. Pa pa nekaj začel govoriti, ne. No, in pol ste se, mi spet nismo bili toliko, ne vem kako, da bi začel poslušati kaj. Ne. Ampak sta se z mano, z mamo pogovarjala. Ja je dejal, v Škofjo Loko sem bil, prmaš. Tam sem pa videl, da je vse narobe, da so partizani vrnili domobrance dol in da so jih tam gonili po, po, po Škofjo Loki. Rekl, to so nekateri upravili, kaj se je dogajalo. Prav groza, kaj je to. In je bil tako znemiren čist, da, da ne vedel, kaj bi lahko povedal. Neč. Ja, ja, a pa sem rekel, kakšni naš fantje. Ja, kje pa jaz svem, ja. V tem neben ni ne vedel, prav. To je bilo vse pod stražo in to so oni ne, gonili pa jih nekje tam preganjali gor pa dol. Ne. One sem toliko vedel. In ta informacija je bila pa naša prva, da so dejansko vrnjeni. Kam pa, kako pa, nismo vedeli, ne.
In ko si rekel, da je mama prvič zajokala, ja. Ob kakšni priliki?
Od, od tega, ko smo govorili o naših fantih. Od tega, ko je začutila, da je dejansko, da smo res ostali sami. Pa da bo sama naprej mogla nas komandirati, rihtati, pa od sedem nepreskrbljenih otrok. To je bilo, to je bilo, to je to edin sem naše mamo videl takrat, drugač nikoli, nikoli ne bila zmeri ali nasmejana, ali ljubizniva, tako da tle ni bila drugega, kot, kot to, kar je bilo lahko, ne. Več nismo mogli dobiti, ne. Vse, vse je bilo dano nam na razpolago.
Pa je kdaj kasneje od njih govorilo vam še? Ste se pogovarjali tolk, kdaj?
Toliko mal, toliko mal. Mama je sem, se to je pa potem napisala v tisti naši knjigi, kako je Krimučenci, oziroma tale...
Mati.
Ja, ja, ja. Je pisala, kor je o otroških letih. Nekaj piše, ne, nekaj tudi ne. Kako se šli služiti doma, ne. To je, to je nekaj tam nakratko je ona umenila drugač, pa ona vse zaupanje v Boga. Ne? Torej, vse, kar se je zgodilo, jaz drugač ne moram. Jaz ne moram narediti nič drugega, kot reči Bogu hvala. Jaz se ne moram sama čisto nič pomagati. Na nebenega drugega se ne moram vzreti. Mama je zaupala v to Božjo navzočnost in milost in vse to, kar ona lahko od Boga dobi. Ne? Imela je tako, tako bi rekel, tako močno vero, da bi se mogoče tudi svet začel premikati, če bi se dal. Tako, tako bi pa človek videl, da redko so bile te mame res svetniško nastrojene po teh težkih preizkušnjah. To pa moram reči, ne. Če bi rekel, da bi enkrat, še mene, ko sem ga tudi lomil, mi je enkrat čist samo takole videzno, ko sem videl po očeh, da ni zadovoljna, sem rekel, ne, neč več. To je pa bila več, ne vem, to je imela en dar, ker ga drug zlepa ne bi mogel nekdo imeti, da bi recimo toliko vplival na nas, ne vse, vse to, kot pravi, ja, ženska vzgoja, to je polomimija, ne, to ni neč, ne, mora biti može, ko udari po mis, pa tako naprej, ne. Ampak, jaz ne vem, mi smo se, pač, kukor smo mogli se preživeli in doživeli, več ali manj na ta način, ne. Din pol, ko smo pa prišli v ta odprti svet, ki je neumisljiv, mislim, neljubezniv za nas, smo se pa srečali pa vsak s svojim težavami in veliko je bilo tega, ko smo se res mogli. Tudi jaz bom rekel, da tekrat, ko sem nehal hoditi, mislim, ko sem nehal službovati pri Svetem Petru, ne, tudi tekrat je bilo potem, pa tudi treba stanovanje zapustiti. Ja, jaz pa stanovanje nisem mal, kaj daj, ne. In seveda, jaz sem pa pol iskal po cajtengah, pa sem bil nekje dobil eno Marice, kaj bila, na Ježici, ulica Marice Kovačeva 11. In sem pol tam nekje takole kar hodil, tam v službi ponovat, kaj je bilo, da je, kdo mi bi dal kosil, ne vem. Čez cesta pekarna, v pekarno pol kilo kruha, pa ne vem, kva sem še, a ja, pa čaj, nekaj čaje sem pa kupil še, ne vem, ali sem jih imel sam. Zravn je bila pa tudi še ena takale lekarna in sem še tam dobil nekaj. Tisto vzel sabe, šel v avtokomercu, šalco, nekaj sem sabo nosil in sem tam skuhal čaj, pa krh, pa še ponovat sem kupil nekaj tega cukra, da sem naštimo kruh pa čaj, to je bil moj kosil veliko krat, kaj drugega nisem imel, ne. Potem pa prot večero sem se pa napravil na jezito na spat, zjutraj spet nazaj in tako naprej je trajalo to kar določene cajte, ampak sem jav tudi to ne bo šlo. No, pa mi je pa ta podbojal Jure, te mlajši sin, je rekel, tle del bliz, vzad, tle pred Šiško je del, je en, ko imajo tudi, vdajajo tudi na stanovanje, je del, če hočeš. Hočeš tle, malo bližje, je rekel, kot pa na Ježce vrne. Jaz sem del, bom, koliko cajta je to bilo, jaz sem pol videl, da tle ne bo perspektive. Jaz se moram osamosvojiti. Sem se pa takoj prijavil, ko so pa v Šiški delali tele stanovanske bloke. Uh-huh. Sem se pa takoj prijavil, da bi kar eno garsanjero. Neč, no, in stanovanje. Nisem še tekrat nič namislil, in stanovanje. Sem rekel garsanjero nekje pod streho. Bom že kako, najlažji. Bom vsaj svoj stanovanje imel za vse, kar hočem. No, in sem se prijavil in potem sem skozi vlagal svoj zaslužek, da sem nekje, ko je bilo stanovanje vseljivo že, sem potem, je bilo še čist malo kredita za plačati, sem že vse med tem vse splačval. In seveda, to je bilo potem zame to prvo, kar se je odprlo nebo nad mano, da imam svoj stanovanje v bloku, sicer, ne. Ampak blok je bil, takrat smo se še tako gledali en drugega, noben ga poznal, ampak bil sem na svojem in sem lepo zjutraj vstal, vrata zakleno, gremo v službo, pa tako naprej. No, pa sem tiste par, takrat sem pa že privat študiral naprej na srednjo ekonomsko šolo. Sem študiral privat. V službi sem se že nekje sem prijavil. Sem rekel, jaz moram nekaj še malo naprej študirati. No in sem najdel tam še dva, ko sta bila. Eden je bil iz pošte, eden pa iz enega drugega podjetja, oba potrjena partica. Mhm. Ampak smo se dobro razumeli.
Na srednje kolon, ja, torej, na ekonomski
šoli. Jaz sem nekaj se prijavil tudi prijavil to komercu, sem rekel, da bi rad še nadaljeval. Ja, no in v redu, sem dobil, se pravim, tam enega, noben ni bil od teh pri avtokomercu v službi. Eden je bil na pošti, eden pa kardelje je vozil okolj z avtom.
A ja?
Šofer. Ja. Pol mi je povedal. Ne?
Kako si je pisal?
Mramor Jože. To je bil. Ne? No in pa Jože, ta je bil pa, ta drug je pa bil, je bil pa, je imel pa partizansko ime, pa še drugo ime, dva, tako da, ampak smo se kar dobro. Vsi smo bili na tem, da bi naredili tale srednjo ekonomsko. No in tako se je zgodilo, da smo se nekje ujeli, pol je pa ta, ki je delal na pošti, je bil pa le tukaj na takem mestu, da je nam za učenje preskrbo en prostor. In smo se nekaj, kadar smo se dogovorili, ne zmer je povedal, v tem nadstropju, ne vem, te pošte, kaj je to kolika, smo najdeli en plac, je rekel, ta prostor se nam danes dal, da smo lahko mi danes. Ne. No in tako smo se nekje tam hodili učiti skupaj hodili na to srednjo ekonomsko, no in na srednji ekonomski smo nazadnje vsi zdelali. Tako. No in seveda, ta dva, ki sta bila z mano, sta delala, za najo je to dost. Med dva več ne rabo to, kaj najin poklic zahteva, da moramo imeti, ne, zaradi denarja, ne, da je dobil višjo plačo. Ne. Jaz sem torej imel srednjo ekonomsko, no potem so pa takrat rekli, ja, s poslovanjem, z tujci pa tako naprej, pa tole, ko morate poslovati, s tem je treba, da naredite en tečaj. No in potem so organizirali en tečaj, men se di, koliko je bil en teden ali je bil še več, ne vem. Tudi tle v enem hotelu, čist zraven, smo imeli eno dvorano, dobili se jih je bilo več z raznih vetrov, ki so te čečaj delali za priznanje tujega jezika. No in jaz sem potem to nemščino delal tam, tako da sem nemščino naredil kot tuji jezik, tako da sem imel potem tudi v svoji delovski knjižici upisano, da imam priznanje tujega jezika za poslovanje s tujimi temi našimi Nemci, ki so z njimi delali. No, ampak jaz sem le želel malo več, nisem bil zadovoljen. Mi je pa enkrat ena stvar kanla, kaj povem, nemam pojma spet, od kje je prišlo, kdo je bil tisti, da sem se upisal na višjo upravno šolo. Višja upravna šola je bila pa tle za Bežigradom, 4-letna, mislim, da je bila. No in tam se je pa spet začelo moje novo vodje, nov način. Tle sem pa začel pa spet sam hoditi v šolo. 4 leta sem hodil v Šiško, torej v Bežigradom, iz Šiške za Bežigradom in nazaj. Naša Angelca je bila že kar nekoliko slabe volje prav. Le je rekla, tle je Dani, te tok išče, tok bi te rad. Prav ti pa hodiš pa okrolj. Ja, dejmo se enkrat nehati, ne, s tem, ja, jesem, ja, šolo moram narediti, ne, če hočem, da kaj naprej gre. No in dejansko res tista 4 leta sem hodil v šolo, pa kukar se je dal, pa še domov, češ hitro. Ampak seveda, šola je zahtevala svoje, velikrat sem zvečer do polnoči ali pa še več študiral tam, pa kakšne, kaj je bilo treba pol, kakšne te zaključke, pa končne diplomske naloge, pa tam je bilo kar hudo, pa še v tem stanovanju noter. No, ampak vse glih, smo tu gdeleč prišli do 4. letnika, tam se mi je pa spet zalomil per politični ekonomiji. Je pa bila ena zadeva, druga je bila vse ok, pri politični ekonomiji, pa ne vem, nemam pojma, kaj je bil vzrok, v glavnem nisem mogel zaključiti do končnega, da bi prišel do diplome. No in mi je dal potem, ne vem, kaj radil, več je bila te takih, ki smo potem morali en izpit še ponavljati. Ne vem, da je na koliko cajta, koliko je bil en teden ali koliko je bila, da je nam dal nekrat na razpolago, da smo se potem prijavljali in nekrat, ko si se potem ti prijavil pri njemu, to je bil potem pa dokončni izpit. Ne? No in potem sem jaz prišel, to je pa en politik, ki je tele delal prav za tele južnjake, za priseljence, če se kaj spomneš tega. Staneval je takrat v Nebotičniku.
In kako si pisal, ne veš?
Da mi je to vse iz glave šlo. Je pa zelo znan. In veliko se tudi v Cajtengah je veliko rad pisal še zdaj. Sem zdaj on že toliko star, da čez vredno je že blizu to. Ne? Je pa bil pa drugač, tako bi rekel, zelo nastrojen politik. Fajn je delal za to vlast njegovo. Ne? No, ampak jaz sem se z njim potem takrat fajn pogovoril, sva se lepo pogovorila, on je bil še te prvič šel na kosilo, rekel, če še jaz grem z njim, sem rekel, ja ne, sem lik dele bil. No in je potem sem ga počakal, no in sva šla v tam, kaj on potem po kose, sva šla dovolj v dvorano, no sva se pa tam pa fajn pogovorila med sabo, tako da je bilo kar ljušten. In potem čez toliko cajta sem potem pa dobil diplomo, zaključek višje upravne šole.
Mm-hmm. In pa si bil končno miren glede
srga. To je bila moja najvišja izobrazba, ki sem jo dosegel predvsej pol, torej vse v času študija. Ne.
Službe.
Službe, tako
ja. Ja, in že družine.
In pa še družine zraven. Družina je kar malo mogla res potrpeti, tako da je žena nazadnje, ko sem tekat lih, ko sem moral ponavljati ta izpit, ne, sem rekel, ti jaz ne bom več šel. Tekat me je pa ona, Angelica, rekla, če pa tukle sajte hodil, pa da bi ti dele tole pustil prav, ja to pa ne boš. Ti moraš tu sprav skušati, pa konc, ne. Ne, tako da me je tekat, pa vse gleda še zbička pomnala, tukaj, da sem rekel, na pa ne gre še tukaj do konca, da nam zvisel tako.
Ja, hvala Bogu, vidiš, ja, je bila spodbuda.
Hvala pa došla in...
Miklavž, viš, kaj me sem še zanima. Če imaš kaj v spominu 45-ga, ko so šli tile fantje, pa ko so bili bel, ko so se mogli tjavt. A imaš kaj spomina na tudi, se pravi z Butajnove, pa...
Ja, tle je bilo tako. Jaz sem pol to zvedel, še veš, kako je takrat ni bila nebena informacija. Ljudje tudi niso, ne vem, ko hodil sem pa tja, ampak pol se je šele zvedel, da so nekatere fante ali pa može, ki so ostali doma, takoj dobili pozive, da se morajo javiti tle v Logatcu. Ne? Ja, to je bilo nekaj, ampak to je, še Hriberjev Miha je bil, no, to je bil edin, ki je bil nekje tle nam najbližji v Šentjošnju, ki so ga še pustili živga. No in tudi ta je največ pa je povedal, kaj je bilo. Ne. Pa še on je večinoma tako ob strani to povedal. Neben od teh, ki je še ostal živ tle v Logatcu, ni znal nič več povedati, kot sem to, da je bila groza in strah. In sem to je on sem povedal, kakšne stvari so imeli, kako so jih zvijačno pa prisluškovali tam. Eden za zaveso, drug na drug stran, pa spraševali, enega sem pa kje, polih pa vse tiste pa pobili tam. Lej, tam na Zbutajnov je bil Žnider, ki je bil tuk zelo poznan. Vsak možakar je bil tak. Ja, ko bi človek rekel, kaj se pa od njega mogli. Tudi ta je šel, niš tako ne. V Butajnov, veš kako je bilo, vsi tisti partisi, ki so bile vezani že odprej, povezani med sabo, so takrat 45 leta oživeli in so lepo prijavljali samo tiste, s katerim niso imeli dobre odnose. In to je bilo dost. To je šlo pa potem naprej, na višje informe, oni pa samo z veseljem, pobijmo, kar se da pobiti, vse da se pobiti, ne. Sem da se pobija. To so naši izdajalci, pa ne vem kaj, ne. To je bilo hudo. In to je nas še zmeraj koljene. Rečemo, to je naša zgodovina.
Ja.
Bog nas se usmili in Bog nas živi.
Tako v oddaji Moja zgodba ste lahko poslušali spomine Miklavža Kavčiča, rojenega leta 1932 v Šentjoštu nad Horjulom.
Danes smo zaključili s pričevanjem gospoda Kavčiča, ki nam je v kar petih oddajah spregovoril o krutih vojnih in povojnih časih, v katerih je izgubil 5 bratov, eden je šel kot begunec v Argentino, ata pa je ubila bomba. Mama je ostala sama, s 7 nepreskrbljenimi otroki. Povojna oblast je popolnoma izropala njihov dom. Bolečina zaradi izgube bratov se vleče vse do današnjih dni, saj Miklavž še vedno ne ve, kje ležijo njihovi posmrtni ostanki. Težka leta drugorazrednosti pa ga niso uničila. Zato kljub visoki starosti ohranja klenost in jasnost v mislih. Močno si želi, da bi resnica o polpretekli slovenski zgodovini zmagala nad lažnimi razlagami in da bi Slovenija zaživela v sožitju. Zahvaljujemo se mu za bogato izpoved.
Hvala lepa seveda tudi v imenu Radija Ognišče. Današnjo oddajo je pripravila Marta Keršič, sodelavko Mirjam Dujo Jurjevčič, študijskega centra za narodno spravo. Oddajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole. Hvala lepa za pozornost in lep večer želiva še naprej. Lahko noč.
Lahko noč.